De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres xa. Sí, sí, é San Venres. E ademais, digolles unha cousa. O día de hoxe, así a maña de hoxe, bueno, a primeira hora non tanto, pero agora, a maña de hoxe parece casi de primavera. Vai ser un sol así, con esa nitidez e con esa limpeza que ten o aire pois despois das chuvias, xa saben, pois é unha mañá soleada, xa a primeira hora choveu aínda, pero agora foi apartando a chuvia, o sol sae e bueno, pois esa promesa de un par de diñas nas que parece que as chuvias van a alonxarse un pouco e o sol facerá acto de presencia. Será hoxe a mañá, non se fíen moito porque despois a cousa volverá ao seu. Estamos, decía, a venres, a San Venres, ese día que santificamos aquí cada semana, o venres, porque ven detrás do venres, ven o fin de semana. Estamos a 25 de novembro, eso vai nolo dicir despois Paris seguramente, pero o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, que xa é triste que teña que haber un Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, porque eso quer decir que hai un problema serio, é a violencia contra as mulleres. Senón, pois, en fin, ver resumes de do que aconteceu estos días sobre todo no Congreso dos Diputados e no mundo da política, pois xa se pode ver tamén un pouco por onde van as cousas, non? Por onde van os tiros. Sobre isto, na segunda parte do programa falaremos, porque acompañaranos, estará aquí nos estudios de Radio Leiros, a concelleira de Benestar Social, de Servicios Sociais e Benestar, estará aquí para falar dese Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, para lectura un comunicado. Bueno, deso e de outras cousas falaremos, pero deste día que celebramos ou que conmemoramos hoxe, pois falaremos na segunda parte do programa. E nada, que eso, que estamos... andaba eu sempre preocupado e preguntáballe de vez en cando a Paris, cando é eso do Black Friday? Cando... Pois é hoxe, señores e señoras, hoxe é o día grande ese do Black Friday. Si non merquen algo, por Dios, que hasta no teléfono recibo eu mensaxes dicíndome, recordándome eso, que eu inxeno de min decía, non me vou a enterar cando sea, así que me enterei, si é que leva toda a mañá o teléfono recordándome, non sei por qué, pero dicíndome que debe ser que se deron conta de que non mercaba nada ou algo así, porque me insisten, non, en que hoxe é o día no que hai que gastar a pasta, porque ese día, hoxe é o Black Friday, así que, en fin, xa saben, lanzarse aí como descosidos a compra compulsiva. As mellores ofertas do Black Friday. Bueno, eso é un título, o título de unha columna que firma hoxe Isaac Rosa en eldiario.es. Bueno, para poñer de relevo tamén que detrás de todas estas campañas e de todo este boom do comercio, pois ás veces non todo está, nin todo é tan bonito. Escribe Isaac Rosa que chega por fin o esperadísimo Black Friday, o día dos grandes descontos que anticipa o longo mes das compras navideñas. E por eso, hoxe di traiolles os mellores chollos para que non nos perdas. Ollo, espabila, que boan. Se de oferta se trata, as mellores tenas sempre Amazon, o xigante do comercio electrónico. Para empezar, un ofertón en custos laborables, con solucións moi inxeniosas para abaratalos. tes que repartir varios millóns de paquetes e non sabes como facelo a bon precio. Nin se che ocurra contratar repartidores, eso xa non se leva. A solución, Amazon, é o que estabas buscando. Terás ao teu servizo varios milleiros de repartidores vestidos co uniforme da túa empresa, conducindo vehículos que levan o logo da túa empresa, seguindo rutas e ritmos que tilles marcas, obedecendo ao teu algoritmo e incluso facilitándoche métricas e big data para controlalos e medir a súa productividade. Pero non terás que contratar ningún solo. É ou non é un chollo? Solo tens que facer como Amazon, que ten 7.000 repartidores propios sin ser propios. Non sei se me explico. Repartidores de Amazon, pero sin o engorro do papeleo, a seguridade social, os custos laborales propios de un asalariado ou as dificultades para despedilos. Queres facelo ti tamén? Pois moi fácil. Basta con un puñado de pequenas empresas de reparto que solo traballen para Amazon. Todo subcontratado. Así é como reparte o 50% dos seus envíos en España, sin importarlle o incordio da Lei Rider ou as multas millonarias da Inspección de Traballo. E se o día de mañá ten que prescindir dunha parte deles, como facerá próximamente con 10.000 traballadores en todo o mundo, será tan doado, tan fácil como cortar relación coas subcontratas. Non é unha oferta xeneal? Non é un superchollo ser de unha multinacional cuya principal actividade é o reparto de produtos e non ter contratado un solo repartidor? De paso, aforraste conflictos cos traballadores, algo moi valorado por unha empresa coñecida por súas prácticas antisindicales e as súas tecnoloxías de control e hiperproductividade sobre os traballadores nas súas plantas. Corre que esta oferta está só ao alcance de uns poucos espabilados. Como que non che parece ético? Pois ti mesmo, pero Jeff Bezos é megamillonario e ti non. E por algo será. O dos custos laborales non é a única oferta que nos trae o xigante neste Black Friday. Tamén hai chollo fiscal. Queres aforrar en impostos? Pois de novo, sigue o método Amazon. Inxeñería fiscal para pagar menos impostos en Europa. No caso de España, aforranse impostos tamén co favor das administracións que lle dan todo tipo de facilidades, beneficios fiscales incluídos, para que instale os seus centros de logística, rendidos todos á promesa de milleiros de postos de traballo. Como señan eses traballos, xa é outra historia. Así que sinto amargarvos un pouquiño o Black Friday, pero o xigante do comercio electrónico é o grande beneficiado destes días especiais. Non a tenda do teu barrio, que bastante ten con sobrevivir á subida dos suministros e que non pode competir cos descontos agresivos da grande distribución nin cos seus trucos laborales e fiscales. Xa sei, é unha pena que pechen as tendiñas da túa rúa ou que se convirtan en franquicias, pero quen pode resistirse a un chollazo podendo comprar xa os agasallos navideños a bon precio e con un só clic, verdad? Estes días que tantos renuncian a ver o Mundial de Fútbol por o rexeitamento a Qatar, chama a atención que non fagamos o mesmo con Amazon, sendo como é o equivalente a Qatar no mundo do comercio. Nin un brazalete nos poñemos para seguir comprando. Eu o primeiro, que o evito a toda costa, pero algunha vez piquei. Todos coñecemos xa as súas políticas laborales e fiscales, a maneira en que arrastra o pequeno comercio e como, en Estados Unidos, está agravando a desigualdade, a pobreza e o declive de algúns ciudadanos como anticipo do que acabará facendo noutros países. Por non falar do dano ambiental de todos estes embalaxes e os millóns de mercadorías cruzando o planeta indo e vindo, e a miúdo indo e vindo dúas veces pola facilidade para as devolucións. De cando en vez vemos unha reportaxe de televisión sobre o tema e levámonos as maus á cabeza, pero despois chega o Black Friday ou o Cyber Monday do vindeiro luns ou Nadal ou calquera outra festividade de compras ineludibles, escápase no seu dedo sin querer, porque quen se resiste a ofertas así? Clic. Mentras os consumidores nos indignamos, pero seguimos facendo clic, eu confío máis nos seus traballadores, tanto os directos das plantas como os moitos subcontratados. Son eles quenes están sostendo o pulso, tendo todo en contra, montando sindicatos nunha empresa tan antisindical, organizándose colectivamente por enriba da atomización do modelo de contratación e resistindo presións. Xa o ano pasado convocaron unha folga á empresa en pleno Black Friday e desde aquela non deixan de crearse seccións sindicais por todo o mundo. Xa houbo algunhas folgas parciais nas subcontratas e non tardaremos moito en ver a primeira grande folga de repartidores de Amazon, aínda que non señan de Amazon. Concluye a súa columna hoxe Isaac Rosa en eldiario.es. As mellores ofertas do Black Friday. Pois sí, porque detrás de, en fin, de todas esas ofertas e demais, pois hai tamén esta outra, esta intrahistoria, esta outra parte da historia que está aí e que, bueno, queda colapsada, opacada pola, en fin, polas luceciñas de colores, non? Pola ansia compulsiva de mercar. Pois aquí comenzamos, así comenzamos esta outra mirada do Venres 25, deste Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Como cada día facémolo, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas, de verdad, por escollernos. Cada día tamén é o momento de saudar a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Hoxe unha mañada casi de, parece de primavera, fíjate, a piques de entrar no inverno, pero...
Sí, pero é curiosísimo, soltiño, ¿no? Sí. Porque non hai poucas horas chovía, chovía...
Sí, non fai moito tempo,
pero ben, ademais, chovía ben e claro, pero... está todo moi húmido, sí. Tamén.
Pero ten esa luz especial, sí, dos días despois da chuvia, non? Que, sí, que todo queda, queda moi limpiño o aire, pois, bueno, que xa ese sol parece que reflexa aínda máis e que parece máis sol incluso do que...
Sí, certo. O sea, xa que hoxe o Black Friday.
Oxe, sí, mira que andaba eu...
Estabas ti despistado.
Despistado, decía, que non me vou enterar, que se me vai pasar de longo. Que vas, si levo... Hasta me mandan mensaxes o teléfono.
Ou seja, que iso...
O correo electrónico...
Iso do Black Friday, o sea, a fin de contas, que é consumismo, non?
Sí, consumismo.
Pois isto eu. Sí. Isto eu son fan diso. Sí, eu son consumismo pantalón, consumismo chaqueta, consumismo todo. Aí isto eu.
Non,
eu son do consumismo todo. Consumismo pantalón, consumismo coche, consumismo cinturón, así.
Bueno,
invariable.
Pues hoxe temos un santo bíblico aí, San Moisés.
Hombre,
ese que foi rescatado das augas, sabes?
Sí,
que hai que darlle os parabéns aos Moisés, porque hoxe é o día do seu santo.
Ollo, que ao principio era un xefazo aí egipcio, cuidado.
Sí, claro.
Un grande príncipe.
Sí. Mm-hmm. Bueno, ao principio era un que foi abandonado aí no nun Moisés, non?
De aí quedou
o nome, sí, nunha cesta. Bueno, pero logo hai esas cestas, hai unha, ou había, non sei se ainda agora xa non se utilizarán, que se chamaba Moisés precisamente porque era onde se...
Normalmente, xa digo, o que estás no, son aí arriba normalmente están neses cargos, non? El despois foi grande príncipe e tal, e despois falaba directamente co grande xefe, polo tanto, algún cargo tamén importante tería,
bueno,
non?
O de separar as augas e estas cousas...
Normalmente os que están arriba, sempre están arriba.
Sempre están.
Que dixemos, é así. Históricamente,
bueno, falo 25 de novembro.
Sí, señor.
Que cousas aconteceron un día
bueno,
como hoxe?
Bueno, pois, como ben dicías, é o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, e un día como hoxe, bueno, aconteceron moitísimas cousas. Mira, no 1491, en Santa Fe, no Reino de Granada, Bob Dill e os reis católicos firmaban as capitulacións de Granada, polo cual, pois, bueno, Bob Dill teña que render a cidade, lle permitían, por suposto, continuar en España con unhas prebendas, bueno, impresionantes, con o seu patrimonio intacto, bueno, de feito, quedou Bob Dill todavía, anos aquí, e, bueno, e outra serie de cousas máis para protexer os seus súbditos que, ou xa sabes como acontecen estas cousas, que co paso do tempo, pues, quedan en papel mollado. Tamén un día como xe, no 1578 en Madrid, Felipe II ordeaba os bispos americanos que reprenderan os clérigos que maltrataban os indios. Imagínate como sería o tema que o propio Felipe II, que era, por certo, moi devoto, tivo que chamarlle esa orde.
E dixo, oye, mira,
bueno, xa vos está despasando bastante, ¿no? Imagina. Tamén un día como hoxe, no 1915, en Berlín, o físico Albert Einstein presentaba ante a Academia Prusiana das Ciencias a súa teoría da relatividade xeral, ¿eh? Que isto revolucionou por completo. Imagino as caras destes, bueno, destes científicos no 1915, non? Sí, de semillante teoría. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Italia, Benito Mussolini, o primeiro ministro do novo goberno de coalición, recibía plenos poderes do Parlamento italiano. E a partir de aí, todos xa saben o que aconteceu. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Berlín, no período preliminar á Segunda Guerra Mundial, firmábase o Pacto Anticomintern, acordo político-militar suscrito por Alemania e Xapón. E claro, isto levou, pois iso, a Segunda Guerra Mundial, pero mundial. Que yo digan os norteamericanos que non querían entrar, e ao final non lles quedou outra. Tamén un día como hoxe, no 1956, en México, Fidel Castro, o seu irmán Raúl, o Che Guevara e 79 expedicionarios máis zarpaban do porto de Tuxpan no yate Granma para iniciar a Revolución Cubana. E, bueno, os comezos foron, se digo, desastrosos, ¿eh? Bueno, recibiron aí a tiros, bueno, pasaron as de todo. Pero, ao final, a Revolución, bueno, triunfou. Tamén un día como hoxe, no 1960, cambiamos de illa, ímonos á República Dominicana, o asasinato das irmás Mirabal pola súa oposición ao ditador Rafael Leónidas Trujillo supuxo o comezo do final desta ditadura e o motivo de que se elixa, por certo, esta data para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Dato importante, o das irmáns Mirabal. Tamén un día como hoxe, no 1965, Mobutu Sese Seko, xefe das Forzas Armadas do Zaire, depoñeu o presidente Joseph Kasa Bubu e usurpaba o poder político e quedou nas súas mans como ditador absoluto durante moitos, moitos anos. Que, bueno, Zaire non, xa non volveu a chamarse despois Zaire, xa chamouse outra cousa. Tamén un día como hoxe, no 1975, Surinam, que era, bueno, era, digamos, a Guayana holandesa, independizábase dos Países Baixos. Tamén un día como hoxe, no 1986, a UNESCO declaraba Patrimonio da Humanidade as cidades de Toledo e Cáceres, o conxunto monumental Mudéjar de Teruel e o Parque Nacional Garajonay. Tamén un día como hoxe, no 1999, seguro que moitos dos nosos ointes lembranse, na cidade de Miami, o neno cubano Elián González era rescatado tras perder a súa nai e outras persoas ou naufragar a lancha na que fuxían caro estado de Florida. E nos meses seguintes este caso converteuse en toda unha crise diplomática e encheu moitos titulares o caso do neno Elián.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o dramaturgo e poeta Lope de Vega, como industrial e filántropo Andrew Carnegie, de aló Carnegie Hall, de Estados Unidos, tamén o enxeñeiro mecánico alemán Carl Benz, de aló esa insignia de Mercedes-Benz,
sí,
por este home, este enxeñeiro, tamén de como se nacía o novelista portugués Eça de Queiroz, o beisbolista Joe DiMaggio, o actor argentino-mexicano-estadounidense Ricardo Montalbán, o músico de jazz Nat Adderley, o cantante estadounidense Percy Sledge, o xornalista e escritor Arturo Pérez Reverte, que cumpre hoxe 71 anos, e tamén hoxe cumpre anos o rei do polo frito. Ti sabes quen era?
Ramontín,
o rei do polo...
Ramontín,
sí, hombre, claro. Sí, señor, sabes cantos cumpre?
No.
67.
67.
Amigo, a idade chega a todos.
Sí.
E un día como xe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o almirante e estadista xenovés Andrea Doria, o novelista francés o abate Prevost, o músico británico Nick Drake, o líder da Revolución Cubana Fidel Castro, e tamén un día como hoxe, no 2020, nos deixaba o seu amigo, o futbolista adestrador argentino e campeón do mundo Diego Armando Maradona. Uh-huh. O cal estes días creo que o estaban a votar moito de menos os seguidores argentinos, despois do encontro que tiveron aí con Arabia Saudí. Bueno, pois todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, que non estaba como hoxe, xa te digo. No. Que va. Estaba máis peor. Sí. Normalmente sí.
Bueno, pois imos co tempo, uh-huh, que anunciaba o tempo para hoxe.
Pois, pues, fantástico, vale. Imos.
Bueno, Meteo Galicia pronosticaba xa para hoxe algún chubasco residual pola mañá, ese xa se produciron, xa se foron, parece que agora, segundo apunta, segundo día a predición, pois aos ceos presentarán algunhas nubes de tipo alto, teremos unha xornada soleada con esas nubes de tipo alto. Temperaturas as mínimas que baixaron, mentras que as máximas hoxe manteránse sen cambios significativos. O vento de dirección variable collará con poñente sur, así que vai avanzando a tarde. E mañá sábado teremos tamén unha xornada de influencia anticiclónica con ventos de componente sur. Os ceos presentarán intervalos de nubes altas, a nebulosidade, a nubosidade irá aumentando e aparecerán nubes de tipo baixo dende o oeste a medida que vai avanzando a tarde. As temperaturas mañá, as mínimas estarán en ascenso lixeiro no litoral atlántico, as máximas seguirán sen cambios e o vento de componente sur aumentará en intensidade cara a noite, cando pola noite, na noite do sábado, pode haber intervalos fortes no litoral oeste. O domingo unha fronte fría móvese lentamente de oeste a leste sobre Galicia, de tal xeito que amaneceremos con chuvias no oeste da provincia da Coruña, chuvias que despois iránse estendendo ao longo do día cara ao leste. Tras o paso da fronte haberá intervalos de ceos nubrados e chuvascos, máis frecuentes e máis intensos pola noite e no tercio norte. En conxunto, a madrugada será máis suave que en xornadas anteriores, acadaranse as mínimas ao final do día e o vento soprará de componente sur diante da fronte, virará o oeste ou noroeste, así que pase a fronte con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. E comezaremos a vindeira semana co anticiclón que volve a entrar temporalmente dende o oeste en Galicia, polo que a inestabilidade irá diminuindo na xornada do luns, os ceos presentarán intervalos nubrados e chuascos que tenderán a remitir segundo vai avanzando o día. As temperaturas descenderán, facerano de xeito lixeiro ou localmente moderado, e o vento soprará de norte e noroeste frouxo no interior. Un poquinho de todo cara ao fin de semana, vale? Teremos mañá unha xornada soleada ou casi soleada, ao final do día irás estropeando, o domingo será outra vez de tempo revolta e comezaremos a semana que ven pois tamén con unha lixeira melloría, con situación anticiclónica, situación temporalmente anticiclónica que se irá perdendo tamén ao final da xornada. Bueno, logo do pronóstico do tempo imos con un breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso dos titulares da prensa coruñesa. Comezamos pola edición digital de La Voz de Galicia. Destaca este diario que os nacionalistas aproban que se os socialistas e nacionalistas, o PSOE e os nacionalistas aproban que se elimine o delito de sedición. En o día internacional de eliminación da violencia contra as mulleres, titula A chamada do mediodía que Jessy nunca puido facer. Ismael devolve unha e outra vez o 17 de marzo cando un veciño de Barro que acosaba a súa moza presuntamente matou una. Miroume e riuse. Eu choraba e ría, recorda. Eses son os principais actos, ou La Voz tamén publica os principais actos do 25N en Galicia. Titula tamén Rufián presume de quitar o xoguete da sedición aos xuíces fascistas. Di que o imposto temporal a bancos e enerxéticas perde forza recaudatoria no Congreso, que as cifras constatan a sobrecarga dos hospitais, 700 urxencias máis cada día que en anos anteriores. Un xigante anticiclón de aire frío sobre Siberia amenaza a Europa, titula. Di tamén este diario que unha víctima da violencia sexual dende a infancia, si existe o inferno, eu estiven dentro en vida. Tamén titula que só un de cada 4 euros do plan de recuperación europeo tería chegado á economía. Galicia é décima rexión en intensidade de axudas recibidas. A economía galega creceu un 2,5% no terceiro trimestre respecto de 2021. Tamén sinala este diario que os novos testimonios de estudantes de Santiago caíase no seu teito pola humidade e a inmobiliaria mandounos a un mozo con unha fregona. Tamén sinala que cando tes que criar ti soa 11 fillos, non hai tempo para ter medo de non poder. Gondomar rinde e homenaxe a 12 mulleres nun calendario. Miramos agora os titulares máis destacados da portada dixital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois imos con eles. O primeiro di que a pasaxe condeada aos atascos pese a ampliación, que a ondaxe obriga a cortar o tráfico no paseo marítimo ou chegar a auga á calzada. O novo goberno de Sada aproba áreas e salarios sen o informe xurídico que reclama a oposición. 25N, A Coruña. Sara Domínguez, a violencia física é último, o principio a tua parella contrólache. Naturgy promove outro parque eólico en Cerceda, con 11 muiños de ata 108 metros. Tamén titula este xornal que estas xogueiras inauguran o Nadal, que Xoe Marea acordan na Coruña mudar o presuposto en 6,5 millóns e 8 horas gratis nas garderías, que un cargo de Adif di que asumíase que o risco de Angrois estaba controlado polo maquinista, que o chicle, o concluir o xuizo, pódese demostrar que hai xente que mentiu. Tamén titula La Opinión que a entrega dun camión novo supera os 12 meses de espera ante escasez de chips. A nivel nacional, que a maioría progresista aproba os presupostos no día máis bronco do Congreso. Última hora da guerra en Ucrania. Ucrania frea o avance ruso en máis dunha decena de localidades. E xa, por último, titula este xornal que Galicia chega o 25N envolta na polémica pola campaña institucional da Xunta. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal. Destaca que a alcaldesa da Coruña pecha un acordo presupostario coa Marea por 6 millóns e medio de euros. Tamén que a caída de cascotes na Rúa dos Olmos na Coruña pon en risco os murales de Urbano Lugris e que decretan prisión provisional para os tres implicados no crime dos Mallos. Di que Tanxugueres prende o Nadal en Marineda City e tamén que a Xunta activa novas axudas ao aluguer de ata 300 euros para familias vulnerables, que un cargo do Adif declara no xuízo do Albia que o maquinista circulou fora da realidade e que Ponte Gadea desminte o interés de Amancio Ortega por comprar o Manchester United. Todo isto despois de que a través das redes sociais pois aparecera insistentemente que Amancio Ortega podría estar interesado na compra do Manchester United. Outros titulares del Ideal Gallego é que o prendido das luces de Nadal da Coruña será na primeira semana de decembro, que a UDC, a Universidade da Coruña, participa na creación de un instrumento para mellorar a vida das persoas dependentes, que o PP Arteixán aproba en solitario un orzamento de casi 70 millóns e, por último, que o goberno de Sada aproba a súa nova estrutura con 3 dedicacións exclusivas e 4 parciais. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos a primeira parte desta outra mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros no Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.